Ny fampalalana vaovao telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia 20 septambra 2020 sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Laza ny avy amin'ny ministeran'ny fitsarana fa tsakana amin'ny fanaovana fitsarana amin'ny tetivohitra azahoana kopy FOB isitrahana karapanondrom-pirenena ny fanambaran'ny SMM. Nampia toy etsikimo ny sendikan'ny mpitsara no ny ambaran'izy ireo fa misy antony tsy mazava. Misy eo amin'ny sehatra politika indray ny antoko iarakisika tarin'ny jeneraly Kamy Vital androany tsy mamaika ho izy ny fidirana ao anatin'ny fitondrana sy ny fakana seza fa ny fampandrosoana ny firenena no tokony atao laharam-pahamehana. Tsisy tsony ny delestazy any Morondava manomboka rampitso hiverina 24 amin'ny 24 ny famatsiana herinaratra any an-toerana ao ny solombavam-bahoaka tsy liva dudio. Anivelany zatovovavy iray tsy nanao voaly araka ny tokony ho izy tany rano namony ainy rehefa nisamboriny polisy niteraka fahatohinana sy fihetseham-bahoaka izany androany ka olona dimy hafa no maty vokatry ny fifantonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no nanolotra izao vaovao izao manampitra ny arabo zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anazananao narak'izany hatramin'ny farany. Tsy sakana amin'ny firosoana amin'ny fitsarana metetivohitra zahoana kopy isitrahana karapanondrom-pirenena ny fanambaran'ny SMM hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana androany. Tsy aivona fa namoaka fanambarana moa mampiato ireo mpitsara tsy hanatanteraka izany hetsika fanaovana kopy azahoana karapanondrom-pirenena izany ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara noho ny ambaran'izy ireo fa misy zavatra tsy mazava. Ajaina ny fanapa-kevitry ny sindika sangy mitohy ny asa fandresen-dahatra azy ireo hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana. Efa misy ireo distrika no manao ny hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra ankehitriny taoriny ny fanamboana tamin'ny fomba ofisialy tany Manakara ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Anisan'ireny ny any amin'ny faritry Sava tsy misy ambadika politika fa ara-dalàna ny fanaovana ny kopy FOB isitrahana karapanondrom-pirenena ho ihany ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana Rahaby Savatsara Gabriel Ainarmanga.
Ny lalàna izay mifehan'ny fifidianana eto Madagasikara eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia milaza fa isaky ny 10 taona ny fanaovana ny fanavaozana FOB ny liste elektoraly. Donc zany tsy haiko na hoe malheureusement ou heureusement moa zany hoe tamin'ity taona ity no tafiditra ilay 10 taona dia misy fifidianana amin'ny 23 dia ezahana hoe ampifandraisina fotsiny zany izy nefa tsisy ifandraisana amin'izay satria nanatao tamin'ny volana febroary tany io nanatao amin'ity volana septambra na volana oktobra izay anaovana anazy amin'izao fotoana izao io dia tsy maintsy amin'ity taona 2023 ity izany tsika no manao an'izay fanavoazana ny liste elektoraly izay ka raha miteny ny sindikan'ny mpitsara hoe tsy hanatanteraka izany zareo dia miantso kosa izahay ny mpitsara rehetrarehetra manao rena nosy hoe aza ataontsika otage ny zanabahoaka rehetrarehetra. Fiainam-pirenena io akory fa tsy hoe fiainan'ny mpitsara ray fotsiny any fiainany sindikan'ny mpitsara fotsiny fa fiainany vahoaka malagasy ray manontolo izay zany no anentana anay fa misy ireo manao ireo tsy manao kosa moa ma sindika dia zono zareo zany.
Momba ny rarata ny kiongo dia mbola misy voafonja 10 ankehitriny no stafa verina ao amin'ny toerana hitazomana azy ho ihany ny fampitam-bavoan'ny ministeran'ny fitsarana metoa ny fikaroana taoriny ireny savorivory ny tranga tany antoerana ireny manazava izay hatrany ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana.
Raha ny raharaha ikongo indray raha ny taremarika voaray eo amin'ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana izao dia efa miisa eo amin'ny 8 ireo voafonja zay tafaverina ho amponja ao amin'izao fotoana izao zany dia raha ny ireo mbola tadiavina zany dia eo amin'ny 10 eo.
Misy fandraisana amin'izay resaka fitsarana izay ihany tombanana ho amperinasa manomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao ilay sapandraraha mamerina amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny kolikoly sy ny tsirariny na ny arai tsaivona fa nisan'ireo rafitra dimy takiny ny sehatra iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara miaraka amin'ny Bianco ny sesy ny pakar ny samifina ny arai. Ny volana jona teo no voatendry ny talet jeneraly itantana isam-pandaharam-panjakana io ao anatin'ny fananganana ny rafitra amin'izao ny RAI dia ny fametrahana ny fitaovana natanterahana ny asa sy ny fisafidianana ireo mpiasa anodina izany. Efa vita kosa moa ka eny Imerimanjaka bypass no misy ny fohibeny anatanteraka ireo didy pitsarana. Efa navoaka ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolo mamerina ireo arena ny giazana. Azo avy amin'ny tsirariny ny RAI hoy ny talet generaliny Emera Solo Armanana.
Efa misy ireo entana voagedy. Efa maro ny fanenjehana amin'izany resaka hoe kolokolo sy fanodikodonana ara-panjakana rehetra zany anivon'ny pôle anticorruption. Efa maro ny fananan'ireny olona ireny ampelatanan'ilay le fitsarana ho atomboka antsika amin'ireny fangalana an'ireny entana ireny ho avadika aty amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Zay zany no dingana manaraka zay tsy maintsy atao fa tsy maintsy alohantsika ao anatiny hoe mametraka tsara n'la rafitra mba hahafana manatanteraka n'la asa. Tsy maintsy mipetraka aloha ny rafitra sy ny olona izay tsika vo afaka manangona ny atota taratasina aty rehetrarehetra satria fampiarana ny lalàna io. Efa maro a ireo fanenjehana natao makasika an'izany kolokolo sy fanodikodonana arena na fanana fananam-panjakana sy ny famotsim-bola ateraka ireny eloka rehetra ireny. Efa maro a ny fananana nogiazana, misy fiarakodia maro a voageza. Efa misy a ireo fanagiazana natao tanivon'ireny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo ireny satria efa misy ihany koa ny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo any Majanga. De efa misy le didim-pitsarana, efa misy le fananana fa mbola ao anatin'le aiaina zany a de ireny tsy maintsy ho tanterahana. Misy miasa miandrika.
Eo amin'ny lafiny politika kosa, ny aiky ny antoko hiarakisika fa nisy tokoa ny lesoka ao anatin'izao fitondrana tarenyny filohan'ny rajoelony izao. Na izany aza tsy tokony iny ekipy maloana ireo dingana vita ny fitondrana ankehitriny rehetra ho izy ireo. Maro manko ireo olana tsy nahitam-baolana tamin'ny fitondrana ny fanesy izay mbola nampiny ny krizy iraisam-pirenena vokatry ny olana eo amin'ny Rosia sy Ukraina no iainana mandraka ankehitriny. Everina fa tsy kisendrasendra ny nanehoany ny filoha nasionaly ny antoko hiarakisika efitra androany fa tafiditra amin'ny fidirana ara-politika mialohan'ny fifidianana amin'ny taona ho avy io. Tsy mahamaiky ho ny filoha nasionaly ny antoko hiarakisika ny jeneraly Kamy Vital ny fidirana ao anatin'ny fitondrana sy ny fakanaseza fa ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tokony atao laharam-pahamehana. Atsevina hatrany fa tsy nisy afa-tsy ny jeneraly Kamy Vital Ireriany no nahazo toerana ao anatin'ny antoko hiarakisika atao anatin'ity fitondrana volomboasary ity. Ny jeneraly Kamy Vital zay masivony Madagasikara atsy amin'ny nosy Maurisy sady filohan'ny antoko hiarakisika. Izy no manazava izay.
Nanay ato amin'ny antokony hiarakisika de tsy de le toerana no ilainay fa ny ampandroso ny firenena. Voatendry moa ny tenanay o ambassadeur ho masivo any Maurisy. Isy ny tena ny firenena malagasy any Maurisy ary mibetsaka moa ny zavatra hoetinay amin'izay hoetinay anatsarana ny firenena. Mitandrona moa de ny ampandrosany Madagasikara ny tena tandrona antsika fa tsy hoe anao manao hoe tsy voahilikilika tsy voahilikilika mihitsy zay fa teninay ao amin'ny arimada tokoa ny antoko hiarakisika ary oka ho fantatrareo fa tazona ny teninay izahay fa manoana ny fitondrana satria irahantsika mahita betsaka reny zavatra fitaty fitondrana marina fa misy ny lesoka misy ny tsy mety ary miombokevitra amin'nyrehetra zay amin'izay zavatra zay fa manao ny asana izy za tsy hitanisany zavatra vita. Misy ny zavatra vita raha iteninareo ahoana io jirama io ahoana io delestage io miaina an'izay koa ny ny atoko hitatrakitsika sala mivoaka malagasy rehetra fa nefa manao zavatra tsy mora ary ny fotoana ngamba vo manda voalohany ngamba zao ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy fantako na izy ny nahitanareo hoe manda anankiray anova anao zavatra fahagagana ny fitondrana fa avelontsika izy anao ny asana fa zay aloha de mitazona ny teninay fa manoana ny fitondrana ny antoko hiarakisika ary ny arimada koa manoana ny fitondrana.
Eo amin'izay fanekevitra manoloana ny raharaham-pirenena izay ihany dia mitaky ny samborana izay olona ambony tomponantoka amin'ny raharaha fanapohana solika tratra tany Tomasina ny fikambanany mpiarony zon'ny mpanjifa PMAS. Nambaran'ny fikambanana fa misy mafia sy olom-panjakana ambony amin'ny raharaha ary mifandray amin'ireo olombitsy ambarany fa mifehy ny fandarana solika mato hiteny amin'ny tompy mpanjara io solika mitapika io. Laza ny mpanjifa miraina fa tsy tokony ho ireo piraitetika madinika ihany no samborina amin'ny raharaha raha tena mampiatra mangarahara ny fanjakana. Tsaivina moa fa niparitaka tamina toerana maro tato ato ny solika nitapohana singa hafa ka sady mora lany no manimba ny moteran'ireo mpampiasa fiara sy moto. Mitavozavoza amin'ny asany ny ministeran'ny angovo sy ny OMS mato misy eo izao tranga izao ny mpitarika ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa PMAS Andry Vola Razafindralambo.
Ho anay a fikambanan'ny mpanjifa PMAS ny anay tonga dia tsotra, tsy miasa ny tompony andraikitra ao anivon'ny ministeran'ny angovo. Paranahana tsy nandrainy andraikitra ny tao ministeran'ny angovo ny OMS zonay mpanjifa ny tokony ampifantarina anay hoe avaiza marina moa isolika io fa tsy eny akedaeda eny amin'ny ranomasina eny akory no ataonareo ny fivarotana. Maninona no mitaraina amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny akamaroan'ny mpitatitra indrindraindrindra ny hoe betsaka ny favoazana amin'ireo ataontsika hoe ny fitateran'zareo, zany hoe tsy manaraka ny fenitra ny kalitao an'ny solika eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy mpandrara ny solika vitsivitsy compagnie pétrolière vitsivitsy ny eto Madagasikara. Ary fantatra koa ne fatapoko fatapirenena eto Madagasikara hoe iza ny tena mpanafatra n'io solika io. Ka zay ny teneninay hoe resaka mafia, iza le mafia ao anatin'io? Fa tsy zay aty amin'ny madinika aty e. Ny zavatra hitany e, ny olona aty ambany foana mivoasambotra fa ny any ambony any tsy voasambotra. Mba endrasanay raha tena manao fahamarinana sy ny hoe fahamarinana sy ny ataontsika hoe fitiavana ny vahoaka mpanjifa ny mpitondra fanjakana amin'izao, dia mba endrasanay ary hoe iza amin'ireo londohan'ireo no samborinareo. Sambory dia hitanay eo zany nareo vao tena hoe olombelona aminay, fa hatreto aloha miandro koa izay. Fa le izy dia ianareo samy ianareo ao any mifanenjika e, dia ny ambany le tia mandinika no maty.
Aza ihany ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMAS fa tokony efa hidina ihany koa ny vidisolika eto Madagasikara raha jerena amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Maninona marina moa ny hoe tsy afaka nampidinina ny solika? Normalement io tokony ho hidina. Vokatry ny gerany Ukraine a tsisy hidirany, COVID e tsisy hidirany. Erahana mahitany amin'ny sehatry iraisam-pirenena e, efa nidina ny barille. Fa maninona ny tsy midina ny eto amintsika? Maninona ny eto amintsika no mbola lazaina hoe io tsy maintsy niakatra zay tsy nisy fampafantarana zay nataon'ny filoham-pirenena? Tsy manaraka ny lalàna ny zony ny vahoaka mpanjify zany. Zay no mahatonga anay PMAS mihitsy hoe izay dia manohatra ny ao tao anatin'ity fitondram-panjakana ity rehefa misy tsy mety ataonareo ao. Fa mifantatray ary ny ilainay indrindraindrindra dia ny hoe solika tokony 500 sy 2000 ataovy zay mahatonga an'io 500 sy 2000 e.
Izay zany ny hevitry ny PMAS fa tsy isika malagasy rery no iaran'ny krizy ara-tsosialy sy teokarena lalina nisan'izany ny fidangany vidim-piainana fa saika iraisan'ny firenena maneran-tany izy io ho kosa ny filohan'ny antoko maitso. Ny atomboka tamin'ny fisian'ny valanaretina COVID-19 ny olana maneran-tany ary namafisy ny ady any Ukraine izay manakorontana ny famatsiana ny sakafo sy ny angovo amin'ny firenena maro mipaka aty Afrika sy Madagasikara. Manazava ary Andriamatoa Georges Alexandre filohan'ny antoko maitso.
Ny krizy mianjady amintsika zao dia mianjady amin'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao no ny ady any Ukraine. Fantatsika fa ny Ukraine dia mpamokatra lehibe varimbazaha katsaka manerana ny tany, nefa nohon'ny ady misy any aminy dia tsy afaka mivoaka ka sahirana ny tsenam-barotra iraisam-pirenena ka mikorontana. Zany forotana ny tsenam-barotra iraisam-pirenena zany dia maitraika aty amintsika Madagasikara, ary ihany koa noho ny farana retina atao hoe COVID-19 ity dia niboka daholo ny firenena rehetrarehetra. Madagasikara koa tsy afabela tamin'izany fa niboka ihany koa. Zany zavatra ihany koa dia niteraka krizy be dia be teto amin'ny firenena satria manjary tsisy asa, tsy misy miasa, tsisy ny vola, mikatso ny raharaham-pirenena. Hita ny fipaikan'izany amin'ny fiainan'olombelona Indrindra fianan Madagasikara, fianan Rok, indrindra mbo any ambanin-davina hatrany, vaholana. Aingana indrindra dia fanovana aingana dia aingana, ny toadrano, fototsafatrasa momba ny any ambanivohitra, rano, toadrano, fanitarana velaratany, fanamboly, mba fahatsika malio tena ara-tsakafo, satria ny firenena malio tena sakafo no ataontsika hoe firenena vanina sy firenena matanjaka. Eo koa ny fandriam-pahalemana, efa manao izay azona atao ny ministeran'ny fiarovam-pirenena fa mila ampiana bebe koa angamba le ezaka mba hahafahantsika miala amin'ireny asan-dahalo sy ny fikorontana maromaro misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
Efa voaresaka teo ihany hoe famoronana asa no izao krizy ara-toekarenan'ny sosialy misy eto amintsika izao tsy mitsaha miroborobory ny orinasa miorina eto Madagasikara manko izay manao ny asan'ireo orinasa vaventy any ivelany. Anisan'ireny ohatra ny antsoina hoe call center izay mampiasa tanora anarivony eto Madagasikara. Misy ihany koa nefa ireo orinasa izay mikirakira ny comptabilité na ny fitantanam-bola sy ny fanamarinana ny compte-n'ny orinasa any ivelany. Iray amin'ireny ny orinasa CIM Compta Expert Invest Madam izay miorina etsy Ambohijanahary Anteroka. Tsy nitsahany voatra ity orinasa ity tao anatin'ny taona vitsivitsy niasany teto amintsika ka nanorina ny trano lehibe iray afaka mandray mpiasa manodidina ny 300. Notokanana androany izany toeram-piasana vaovao izany malagasy misy 80 moa ankehitriny no mampiodina ny orinasa izay miara-miasa amin'ny orinasa mpiara-miombonantoka any France. Ny mpitantana ny orinasa CIM teo mikro an'i Joel Rasolofo no ilaza ny tantarany diavy ny orinasa Tolotra Rasolofson.
Ny tombohan'ny CUM dia randray andro izay mivady tsy nisy asa katona ny société niasanay tamin'izany dia nanana hevitreritra izay hoe manina raha hiasa tena dia ao anatina domaine ainay satria ny fianarana ataonay mivady dia resaka momba ny comptabilité manao prospection dia indray andro nisy email tonga ny teny hoe miinteresse anay nareo dia izay ny tombohanay tamin'izany. Efa mipetraka le fampitokisana niezaka izany izay name ny tsara indrindra tany aminay zareo ny niezaka ny rassure anay name asa ho anay dia ny felatra le izy dia tonga teo no hoe andao isassocie satria tamin'ny voalohany izany relation client fournisseur raha azo atao hoe prestataire siana izany dia mba hoe ny surassurena izany ho anay sy ho azy ihany koa hoe ame qualité tsara na asa izay dia ny sassocie dia teraka teo ny compta expert investment izay aloha tsy manao comptabilité eto Madagasikara mihitsiny izany hoe sous-traitance izany no tena ataonay ny asanay koa dia ho an'ny groupe fotsiny fa tsy hoe korony hoe manana client be da be izay fa juste ho an'ny groupe fotsiny comptabilité française matolo angamandra reo hoe tongeto miinvestir manaraka eto dia natsapa izy anzaiky hoe manana compétence ny malagasy ny filiera finance et comptabilité koa rona be makanina eky izy dikan'izany manana ressource isika.
Manaja ny fepetra takiana momba ny asa sy ny lalàna eto Madagasikara ihany koa ny orinasa CIM o ihany ny tompony.
Ireo asosie tonga voalohany teto Madagasikara izay mihitsy ny zavatra nyteneny voalohany ho avy izay eto Madagasikara hijiron'ny condition fa izay tsy afaka ny ara-iasa amina zavatra condition ratsy ny valeur atrotrany tsy manaiky an'izay zavatra izay mihitsy tsy te zavatra honoaro ny eto aminay aloha izany dia manaraka ny obligation rehetrarehetra ny knaps ny hosti contrat indéterminé ny mandohetra ara-dalàna sy ny sisa sy ny sisa izay ny nanaovanay an'le construction izany mba hoe anaraka an'izay fenitra izay hitanay hoe sahirana ny ankizy teo amin'ny hoe misakafo satria tsy sy afaka mody nataony restauration amin'izao fotoana izao dia hoe lavidavitra le toerana iezaka ny anao ny transport du personnel mba hahafahan'le ankizy manana confort amin'ny asa sy ataony hahafahan'zareo miasa saina tony.
Ho any amin'ny faritra indray sika ariavana tsy hisy tsony ny delestazy any Morondava manomboka rampitso fa iverina 70 amin'ny 70 ny famatsiana herinaratra araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Tsiliva Didio. Nampitso izay vaovao izay Bily Radio Fanasina Morondava.
Efa nisy ny fampanantenana natao any vahoaka kanefa tsy totosa izay. Ankehitriny dia misy ity fampitam-baovao nataony depute Tsiliva ity izay arahantsika toy izao.
Misy vaovao magnitsy vao azotsika zao a avy ministeran'ny angovo mahakasika ny delestazy ao Morondava. Noho ny ezaka bevata nataotsika vahoaka, noho ny fitaraigna nataony vahoaka izay soloako tegna iarahantsika mahalala fa nisy ny fiakarako moa tamin'ny RFM, nisy ny fitenenako tamin'ny réseau sociaux, nisy ny fitenenako tamin'ny radio fanasina, nisy ny fiakarako tamin'ny TVM, nisy ny fihaonana tamin'ny prime minister leben gouvernement no nahazo antsika an'izao vaovao mahafaly izao. Ka ambarako antsika iaby amin'ny fomba ofisialy fa manomboky hamaray faharoa amby roapolo ny volana septambra alakamisy io de mipody amin'ny lohany ny jiro ao Morondava, baibai ny delestazy mandeha ny jiro 24 heures sur 24 heures koa. Ary misaotra averiko eto any filohany ny Rajoelina zay ny haino ny vahoaka ny Morondava zay soloko tena ny prime minister le gouvernement ny ministre ny angovo indrindra indrindra tsika vahoaky zay nitony nahamby ny andro fandaminana nafana nahazo antsika an'izao vokany izao. Misaotra antsika iaby satria vahoaky hendro tokoa ny vahoaky ny Morondava rolahy taindagnahary aby tsika
milimampita ny vovora de fanasana diocese Morondava ho any radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany nanio ny makaky azy ireo niarambona vokatr'ilay rivomahery fiona nandravarava tany amin'ny nosy repoblika dominikaina sy porto rico ny papa françois mivavaka hoy ny papa mba namaivana ny fijalian'ny vahoaka any amin'ireo firenena ireo andriamanitra tsy adiny papa moa ny nandefa mailaka any amin'ny filohan'ny fivondronamben'ny veka any amin'ny nosy repoblika dominikaina sy porto rico noho izao loza voajanahary izao tsy aivona fa nahery vaika tokoa ity ouragan fiona ty satria olona dimy farafahakeliny hatramin'izao nefa namony ainy vokatry ny fandalovany olona iray alina no tsy maintsy nandao ny trano finenany trabona roety sy ray tapitrisa no tsy manana rano fisotro madio any amin'ny repoblika dominikaina. Nampietsipo izao tontolo izao ny zava-nitranga tany Iran namony ainy androany ny tovavy voaroa amby roapolo taona antsoina hoe Masha Amini vokatry ny herisetra nataon'ny polisy ny sambotra azy tany amin'ny faritanyny Kyrgyzstan. Antony voalaza ny samborana azy ny tsy nanaovany voaly araka ny tokony izy ny anjera moa izy tamin'ny fisamborana io ary tsy nahatsiary tena ka nitarika izao fahafatesany izao vokadrotrany izao dia mitrotra ny vahoaka nare ny vaovaoan'ny Iran raikitra ny vidinana an-dalambe amin'ny toerana maro ny antoerana ka olona enina nefa namony ainy dimy amby roapolo farafahakeliny ireo naratra manerana ny Iran vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Milaza ho toyny amin'izao tranga izao ny filoh frantsay Emmanuel Macron izay niona tamin'ny filoha iranianina Ibrahim Raisi nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana New York fionana ny resahany rotonta ny toy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fandaranasany Iran amin'ny famokarana angovo nokleary. Tsy nisy toy ny tsony moa ny fifanarahana nataosony tamin'ny taona 1948 hatramin'izao momba izay programa nasa ny Iran amin'ny resaka angovo nokleary izay nandritra ny fionan'ny rotonta androany dia voalaza fa nitsipahan'ny filoha iranianina ny sosokevitra ahitana marimaritra iraisana na rosy ny firenena tandrefana anavozana io fifanarahana iraisam-pirenena io. Misaotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary soa hatrany tompoko.